halkani waa washington laanta af soomaaliga ee v o a oo si toosa aad uga dhegeysanaysaan muujadaha gaagaaban qaar ka mid a afhimada geeska africa iyo barta internetka ee v o a somali com.
galab wanaagsan dhegeystayaal, waa jimco 16-ka bisha februari 2018. idaacaddana waxaa idiin daadahaynaya ibraahim xasan daandure iyo anigoo ah falastiin axmed iimaan.
dhegeystayaal aan idin helana waxaa ka mid ah xisbiga e p r d f ee haya talada dalkaasi etoobiya oo aqbalay is-casilaada ra-iisul wasaare xeelo maryam desalin, iyadoo xubnaha baarlamanku ay iyaguna maanta ogolaan doonaan go-aanka is-casilaada ra-iisul wasaaraha.
magaalada boosaaso oo maanta lagu guulaystay in rarka laga dejiyo dooni muddo 9 cisho ah ku caarisanayd meel u dhow dekedda boosaaso.
adduunka waxaa la yaqaana deked doon ku soo xirata, doon deked ku soo xiratay, laakiin maanta waxaan aragnay oo aan samaynay deked doon ku xiratay. dekeddii baa soo socotay, doontii bay u tagtay. marka runtii waxaa la odhan karaa waa wixii ugu horreeyey oo ka dhaca adduunka kolle anagu intaan ogna.
barnaamijka faaqdaada toddobaadka ayaan idin haynaa oo maanta ku saabsan is-casilaada ra-iisul wasaaraha etoobiya iyo weliba saamaynta ka dhalan karta.
qodobadaasi iyo kuwo kale ayaad maqli doontaan marka horese warkii caalamka.
wiil 19 jir ah oo lagu eedeeyey in uu toogasho ku dilay 17 arday oo wax ka baranaya dugsiga sare ee ku yaalla gobolka Florida ayaa Khamiistii lasoo taagay maxkamadda. Nicholas Cruz ayaa isagoo xiran dhar midabkiisu uu casaan xigan yahay isla markaasna gacmaha ka jeebaysan kasoo muuqday maxkamadda. dacwad ogayaasha ayaa wiilkani kusoo ogay 17 dacwo oo ah dil ula kaca. garsooraha maxkamadda Kim Theresa Mulika ayaa Cruz waxay u sheegtay inuu ku eedaysan yahay dembiyo halisa. garsooraha ayaa waxay amartay in xabsiga lagu sii hayo Cruz. madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ayaa waxa uu sheegay in dhammaan saraakiisha waddankaas uu kala hadli doono waddanka Mareykanka uu kala hadli doono sidii xal loogu heli lahaa mushkiladaha dhinaca xanuunka maskaxda si looga hortago kuwa igu geysta dilwadaraadka gudaha Mareykanka.
aqalka sanadka ayaa diiday dhammaanba 4 qorshe ee lasoo jeediyey toddobaadkii dhowaa si looga doodo mustaqbalka dhallinyarada dalkan timid iyagoo aan sharci lahayn oo caruur ah, kuwaasoo wajahaya cabsi ku aadan in la musaafiriyo marka go-aanka markaasi aan laga gaarin haddii aan go-aan la gaarin ka hor bisha March 9th. aqalka sanadku waxa uu keenay 2 qorsho oo isku waafaqsanaayeen xisbiyada, kaasoo u xaqiijinayay dhallinyarada soo galootiga ah waddo ay ku qaadan karaan dhalashada dalkan Mareykanka, iyadoo taa beddelkeedana la xoojinayo ammaanka xuduudaha Mareykanka, iyadoo sidoo kalena la doonayo in la meel mariyo qorsho uu wato madaxweyne Trump oo lagula dagaalamayo magaalooyinka diiday in ay la shaqeeyaan mas-uuliyiinta socdaalka ee heer federaal, kuwaasoo ka adkaystay inay bixiyaan xogaha dadka aan haysan sharciyada. ku dhawaad 800,000 oo qof oo haysta sharciga loo yaqaano DACA, oo ah barnaamij uu sameeyey madaxweynihii hore Barack Obama, ayaa u ogolaanaya inay dadkaasi shaqaystaan waxna bartaan dalkan inta ay joogaan. Trump ayaa barnaamijkaasi diiday sanadkii hore isagoo u qabtay in xal laga gaaro ilaa iyo 5 bisha March.
baarlamaanka dalkaasi Cambodia ayaa waxa uu ansixiyey sharci ka xaarantinimaynaya dadka reer Cambodia inay caayaan ama aflagaadiyaan boqorka. sharciga cusub oo la mid ah mid ka jira dalkaasi Thailand ayaa dadka arrimaha falanqeeya ay sheegeen inuu yahay mid sii adkeynaya siina xoojinaya dagaalka ka dhanka ah xoriyadaha madaniga ah ee dalkaasi. afeen u hadla wasaaradda cadaaladda Chin Malin ayaa waxa uu sheegay in aada loogu baahan yahay in amar laga soo saaro qaabka dadka ay u isticmaalayaan xoriyadahooda oo uu ku nuuxnuuxsaday in dadka ay ku kacaan uun aflagaado ku kooban boqorka oo xitaa aanay ku jirin qoyskiisa.
turkiga ayaa u soo jeediyay maraykanka in maleeshiyaadka kurdiyiinta siriya ee loo yaqaano YPG ay ka baxaan bariga webiga furaad ee siriya, iyadoo halkaasina ay wadajir u degayaan ciidamo ka kala socda turkiga iyo maraykanka agagaarka manbij, sida laga soo xigtay saraakiil turki ah. Sargaal magaciisa qariyey oo la hadla wakaaladda wararka ee Reuters ayaa maanta oo jimca ah sheegay in inkastoo aana warkan rasmi ahaan loo soo saarin, haddana in maraykanku ay ka fakarayaan waxaana dokumenti markaasi loo gudbiyey xogayaha arrimaha dibadda Rex Tillerson oo booqasho laba maalin ah ku tega Ankara. Xogaya Tillerson ayaa la kulmay dhigiisa Turkiga Mowlud Jawuz, iyagoo ka wada hadlay qorshaha Washington ee kaalmada lagu siinayo maleeshiyaadka kurdiyiinta. Isagoo la hadlaya wariyaasha kadib kulankaasi ayaa Tillerson waxa uu sheegay in Turkiga ay isxakameeyaan islamarkaana ay howlgalladooda kontrolaan, isagoo dhinaca kalena ku adkaystay in Maraykanka iyo Turkiga ay wadaagaan aragtimida oo ku aadan Siriya. Warkaasi aad nagala socotaana dhigaysiyaal waa VOA Washington. Xisbiga EPRDF ee hay'adda dawladda Ethiopia ayaa maanta oo jimcaha ogolaaday iscasilaada uu soo gudbiyay Ra'iisul Wasaare Xeele Maryam Dissalen oo shalay ku dhawaaqay inuu xilka ka degayo. Wakaaladaha wararka ayaa tibinaya in xisbigu uu durbo bilaabay sidii uu u soo bandhigi lahaa shaqsigii bedeli lahaa Ra'iisul Wasaare Dissalen. Dhinaca kalena qaar ka mid a mucaaradka Ethiopia ayaa sheegay in iscasilaada Ra'iisul Wasaare Dissalen aanay waxba ku soo kordhin doonin xaaladda Ethiopia. Warbixintan waxaa noo haya wariyaheena Nuur Xasan.
Mahadsanid Falastiin. Baarlamaanka Itoobiya ayaa maanta lagu waday inuu aqbalo isxasilaadii uu shalay xilka uga degay ra'iisul wasaarihii Itoobiya, taasoo isla shalaba ay aqbaleen xisbiga talada haya. Xisbiga xaakimka ayaa lagu wadaa inuu si dhaqso ah u soo magacaabo qofkii bedeli lahaa ra'iisul wasaare Xeele Maryam Dissalen. Dissalen ayaa si lama filaan ah Khamiistii ugu dhawaaqay inuu iska casilay xilka, taasoo uu ku saleeyey wax uu ku qeexay gogol xaarid dhinaca isbedelka ah. Ethiopia ayaa ah dalka labaad ee ugu dadka badan qaaradda Afrika, waxaa sanadihii dhowaa ka dhacayay rabshado ay dhigayeen qaar ka mid ah qowmiyadaha, kuwaasoo magaalooyin dhowr ah ka dhigay bannaanbaxyo. Dibadbaxyada oo lagu dalbanayay xorriyad buuxda ayaa bilowday sanadkii 2015, waxay xooggoodu ka dhaceen gobollada Oromada iyo Amxaarada ka hor inta aysan ku faafin qaybaha kale ee waddanka, taasoo sababtay in dowladda ay muddo bilooyin ah ay dalka geliso xaalad degdeg ah. Qaar ka tirsan siyaasiyiinta mucaaradka ayaa ka hadlay iscasilaadda ra'iisul wasaaraha. Ku-xigeenka xogeyaha xisbiga mucaaradka ah ee Oromo Federalist Congress, Mulatu Gemejo, ayaa maanta wakaaladda wararka ee Reuters u sheegay in xisbiga talada haya uu lumiyey awooddiisii maamuleed, sidaas daraaddeedna ay dhammaan xisbiyada ka qayb qaataan qaybinta ama qaabaynta mustaqbalka Ethiopia. Wuxuu intaasi ku diray in Ethiopia ay si buuxda ay ugu baahan tahay nidaam cusub oo siyaasadeed. Yilikal Gednet oo ah siyaasi mucaarad ah ayaa wakaaladda wararka ee AP u sheegay in dagaal u dhexeeya xubnaha xisbiga talada haya uu jab culus u geystay siyaasadda Ethiopia. Wuxuu sheegay in iscasilaadda ra'iisul wasaaraha ay door ka ciyaartay mowqifkiisii ahaa in siyaasadda dalka laga qaybgeliyo qowmiyadaha laga tirada badan yahay. Wakaaladda AP ayaa qortay in qofka loo saadaalinayo in laga dhigo ra'iisul wasaaraha Ethiopia uu yahay madaxweynaha gobolka Oromada Ethiopia, Lema Magarsa. Dad badan ayaa u arka Lema inuu yahay hogaamiyaha gobolka ugu weyn gobollada federaalka Ethiopia, sidoo kalena uu yahay siyaasi isku kalsoon oo haysta taageerada dhallinyarada. Laakiin Maresa Tesehaye oo ka tirsan jaamacadda Mekele ayaa wakaaladda wararka ee AP u sheegay inay u badan tahay in xilka ra'iisul wasaaraha uu ku guuleysto ra'iisul wasaare ku-xigeenka Ethiopia. Ikhtiyaar kale ayaa ah in afarta xisbi ee ku midaysan isbahaysiga talada haya ay wada doortaan qofkii hogaamin lahaa Ethiopia. Haddii intaasi oo dhan lagu guuldareysto, ayaa sida Maresa Tesehaye uu sheegayo, waxaa isbahaysiga talada haya uu soo magacaabi doonaa qofka hogaamin doona dowladda kumeelgaarka ah.
aad iyo aad ayaad u mahadsan tahay Nuur Xasan Buqaare. Halkaa dhegeystayaal weli nagala socotaana waa laanta af Soomaaliga ee v o a ee Washington. Haatana ballan miiska iyo magaroofuka u banneeyo wariyaheena Jacfar Kukay oo si toosan ugu soo jeedinaya barnaamijka faaqidaada toddobaadka oo aan horeda kugu sheegnay inuu maanta ku saabsan yahay iscasilaadda ra'iisul wasaaraha Ethiopia.
kulanti wanaagsan dhegaystayaal dhammaantiin baa kusoo dhawaada barnaamijka faaqidaadda toddobaadka oo aanu maanta ku lafaquri doono iscasilaadda ra-iisul wasaaraha Itoobiya Haylemariam Desalegn. Haddaba maxaa keenay go'aankaasi lama filaanka ah? Muxuu horseedi karaa marka laga hadlayo Itoobiya iyo guud ahaanba gobolka geeska Afrika? Su'aalahaasi iyo kuwa kale waxaa ka jawaabaya martida barnaamijka oo kale Marwo Moha Faarax Jire oo iyadu shahaadada sare ee PhD-da ku diyaarisa magaalada Hamburg ee dalka Jarmalka kana faallota arrimaha geeska Afrika. Xirsi Cabdulqaadir Maxamed oo ahaa xildhibaan ka tirsanaa baarlamaanka federaalka Itoobiya lagana soo doortay magaalada Jigjiga intii u dhaxaysay 2005 ilaa 2010 wuxuu hadda ku sugan yahay gobolka South Dakota ee dalkan Mareykanka. Waxaa sidoo kale barnaamijka ka qayb qaadanaya Maxamed Ismaaciil Sheekh Cumar oo ah gudoomiyaha isbahaysiga cadaaladda deegaanka Soomaalida oo isaguna ku sugan magaalada Minneapolis ee dalkan Mareykanka. Sidoo kale waxaa barnaamijka ka qayb qaadanaya Cabdinuur Cabdullaahi Faarax oo Cabdinuur yar loo yaqaano oo isaguna ah siyaasi u dhun daloola arrimaha dalka Itoobiya. Waxa uu ku sugan yahay magaalada Jigjiga ee xarunta dowlad deegaanka Soomaalida Itoobiya. Dhammaantiinba ku soo dhawaada barnaamijka faaqidaadda toddobaadka. Waayahay, haddii aanu horey u galno barnaamijka, dabcan sidaan la wada soconno, iscasilaadii ra-iisul wasaaraha Itoobiya Haylemariam Desalegn waxay noqotay mid kadisa amaba u muuqatay. Maxaa keenay baa la oran karaa go'aankaasi lama filaanka noqday? Waxaan ku bilaabayaa Moha Faarax.
haddii ma tan tahay Jaafar Kukay, runtii waa su'aal aad u muhiim ah dadka isweydiinayaan, laakiin intii Itoobiya gudaheeda iyo siyaasadeeda u dundalooshay kuma yahayn arrin kadis ah oo lama filaan kumay noqon, waayo waxaa la sii ogaa hal sano iyo bad ka hor oo la saadaalinayay maadaama uu ku guuldareystay hogaaminta nabad iyo dimuqraadiyad waarta. Haylemariam Desalegn in uu xilka iska casili lahaa ayaa la sugayay sanad iyo bad ka horba, marka ma aha runtii wax ku cusub Itoobiya gudaheeda. Laakiin maadaama Itoobiya tahay dowlad weyn oo guun ah oo wax badan qarisa, dadka caalamka iyo dariskaba aad bay ugu ahayd wax lama filaana.
Waayahay, aad baad u mahadsan tahay. Xirsi Cabdulqaadir Maxamed oo xildhibaan kasoo noqday baarlamaanka federaalka Itoobiya oo magaalada Jigjiga laga soo doortay. Xirsi, dabcan waxaa iscasilay ra-iisul wasaarihii Itoobiya. Tallaabadaasi dadka indha-indheeya siyaasadda waddanka Itoobiya maxay u arki karaan? Ma mid isbeddel weyn keeni kartaa oo waddadii Itoobiya ay ku socotay wadda aan ahayn ku ridi karta siyaasadda Itoobiya, mise mid uun ah in qof xilkii uu ka degay qof kalena uu ku fariisanayo?
Walaal, waa su'aal muhiima oy dadku isweydinahayaan. Prime Minister-ka hadda ee Haylemariam Desalegn waxaa keenay kursiga ama siiyey oo u baneeyay ra-iisul wasaarihii hore ee dhintay Mala Zeenawi, waxaana ay ku doorteen waxa weeye jileec ama karti xumo waxa ay rabaan ay iyagu ay marsiisan karaan qowmiyadda Tigreega ama TPLF-ta. Meesha ma uusan xukumeyn, waa lala xukumayey qalalaasahan iyo kacdoonadan faraha badanna waxa ay salka ku hayaan dalabaad fara badan ay shacabku ay dalbanahayeen oo waayday jawaab waafiya ay ka waayeen dowladda, maadaama ay meeshu taladu ay ka go-aysay aanu ahayn Prime Minister-ku. Marka waa wax la filayey, hadduu baneeyo xilka iyo haddaanu baneynba waa isku mid wax essensi ama macno ay sameynaysa ay ma jirto. Haddii aanan sal iyo baar dalkan isbeddel laga sameyn oo dimuqraadiyad dhab ah aan laga hirgelin, waxa weeye wax macnaha ay u sameynaysa shacabka Itoobiya ma arkaan.
Waayahay, Cabdinuur Cabdullaahi Faarax, Cabdinuur yare oo ku sugan magaalada Jigjiga, Cabdinuur, eedayntaasi ma laga dareensan yahay gudaha dalka Itoobiya, gaar ahaan deegaanka ismaamulka Soomaalida? Mise wax kalebaa ka jira marka gudaha dadka jooga aragtidooda aanu eegayno?
Waxa weeyaan marka laga hadlahayo xasaradihi dhacay iyo habaxsanaan soo dhex gashay xisbiga idareef dhexdiisa, waxaan isleeyahay anagu talada u qaatay ra-iisul wasaaruhu mid saxa weeyaan oo fursad siinaysa xisbiga idareef iyo shacbiga gudaha shacbiga Itoobiyada in ay helaan nidaam reform dib loogu hagaajinayo siyaasadda xisbiga iyo midka waddanka. Marka waxaan isleeyahay runtii arrintani fursad weeyaan waxba dhibaato uma keensanayso saameyn siyaasi ah oo ummadda iyo dalka wax yeeshana ma keeni doontaan isleeyahay. Wayna hambalyeenayaan dadka siyaasiyiinta ee gudaha ku jira aad bay u taageersan yihiin mowqifka uu qaatay ra-iisul wasaaruhu.
Waa mahadsan tahay. Haddaan dhinaca Minneapolis u leexdo, Maxamed Ismaaciil Sheekh Cumar oo ah guddoomiyaha isbahaysiga cadaaladda deegaanka Soomaalida, Maxamed, adinku sidee baad u aragtaan tallaabadan uu qaaday ra-iisul wasaaraha Itoobiya ee uu xilka kaga degay, xisbigii talada dalka hayay ee EPRDF na uu ku ogolaaday iscasilaadiisa?
sababtoo ah dadku isbedel bay u baahan yihiin. Hataa waa bilow fiican baan odhan karaynaa isbedelkaasi ka mid a inta kooxdaa ka soo socda laftiisa su-aasha ay meesha weli taalo ma garanaysaa. Intii ra-iisul wasaarihii hore ka tirsan meesha mid oolayaa isagu ka tegaya, taas waxay keenaysaa inaynu isweydiino ma garanaysaa nidaamka meesha ku jira iyo sida uu u yaallo. Hataa structurekaasi haddii lagu noqon waayo wax la suki waayo si aan saaxiibtiigi hore qofkii sheegay kasoo socdaana wuu iska tegi doonaa unsan rasilkan uga tegiga tegi doonaa isagoo shaqadii sii qabsiyey.
Marwa Muhafarax, waxaa la leeyahay iscasilaada ra-iisul wasaaraha Itoobiya martida kugula jirta dooda, haddii isbedel sal iyo baar ah sida hadalka ay u dhigayaan aanu ka dhicin Itoobiya, iscasilaadiisa iyo magacaabista ra-iisul wasaaraha cusubba waxba sooma kordhinayso. Isbedelkaasi ay raadinayaan dadka reer Itoobiya muxuu yahay oo ay ka filanayaan isbedelkan cusub?
jafro walaal waad mahadsantay aada iyo aada. Runtii walaalkay Xirse iyo Maxamed ba sida ay sheegeen, dad badan oo Soomaaliya oo siyaasadda Itoobiya dhinaca ka qaata mataalkii kuteenka ah, haddii la eego waa runtay sheegayaan baa fikirku noqonaya. Laakiin anugu xugugal baanu ahaa e b r d f xisbigiisa aad baan lasoo shaqeeyey. Mala zanaawo markii uu keenay ra-iisul wasaaraha hadda is-casilayahayna Maryam Bisaalena goobjoog baan runtii ahaa 2019, marka aad baan xugugal arrinta ugu ahay baan odhan karaa. Soomaalida waxay ku mahmaadaa haddii nimaan talin jirin taliyo, nimaan tegi jirin baa tagaa. Tan maantana waa sii weeye. Markii 2019 uu keenay Mala Zanaawe, ninkan qoomiyadaha koonfurta kasoo jeeda ee Walayta ee Hayle Mariam Salen, dadku waxay lahaayeen siyaasi maaha, politician maaha, diplomat maaha, waa nin aqoonyahana. Marka kuma fiicnaan doona malaha inuu xilka Itoobiya oo 98 million oo qoomiyada kala duwani ay ku nool yihiin inuu hogaamiyo. Laakiin Mala visionkiisu waxau ahaa in qoomiyad walba iyo dad walba oo different aspects ka fikiraya inay ka qayb qaataan xukunka dalka. Sii baa keentay maanta ina fashilkan yimaado oo Itoobiya qallaasa ka dhaco, ay nabad noqon weydo, ay horumar weydo, kiciga weydo. Marka runtii waxaan odhan karaa isagoo ra-iisul wasaaruhu u madax bannaan hawshiisa ay tahay ra-iisul wasaaraha la doortay uu yahay active, baarlamaanka inuu gudbiya ay tahay. Tusaale ahaan madaxweynaha jira Itoobiya, madaxweynuhu wax awood u leeyahay ma jirta haba yaraatee. Marka ra-iisul wasaaruhu waa nin go-aankiisa leh, xisbigana tala mooyaan uu guud ahaan weydiiye waa nin loo daba fadhiyo xilka iyo talada dalka hogaaminteeda. Maanta isbedelkani waa iswad isbedel weyn weeye oo nin siyaasi yarug cadaaya ayaa looga fadhiyaa koobiyo-sideetanka xubnood ee e b r df memberskana u fadhiistaan oo ay soo doortaan ninkii hagi lahaa mustaqbalka Itoobiya.
Waayahay xildhibaan Xirsi Cabdulqaadir, haddii aan kuu soo laabto, hadalka Moha waxaa ka muuqata in waddadii uu ku socday Mala Sanaawi uu ka leexday Disaalen, adinku ma idiin muuqdaa farqi inuu u dhexeeyey labada ra-iisul wasaare oo la dhihi karo kii ka horreeyeyna jid toosan buu haystay laakiin ninkan waddadii wuu ka weecday?
Walaal waxa weeye meeshani ninkan Mala Zeenaawi nin wuxuu ahaa dalka xisbigiisu ay qori ku qabsadeen, coalitionkan EPRDF-tana hogaaminahayey awood aada u fara badan aanu lahayn prime ministerkan hadda ayuu lahaa. Kala duwanaanshuhu wuu muuqdaa. Ninkan marka ay xulanayeen ay keenayeen bajilaac bay ku xusheen si ay ugu dictate gareeyaan qoladan TPLF-du waxa ay rabaan. Marka jilaaci uunbaa keenay fashilkan umaan leeyahay. Ka kale ee iman doonana waxaan filayaa inuu noqon doono sidaasoo kale. Ma ay rabaan cid awood leh oo prime minister ah oo in charge ah oo shaqadiisa qabsan kara. Marka taas unbaa mar waliba keenaysa fashilka. Dalkani waxaa u baahan yahay in dimuqraadiyad daba laga hirgeliyo, ay dadku ka wada qayb galaan, ay dadku cid ay ku kalsoon yihiin ay keensadaan, one man one vote uu ka dhacay dalkan hadii taasi dhici weydo waxa weeye uu waa drama waxa la dhigaya umalayn maayo inuu isbedel iman doono haddeena IPRDF aynan xilka iska wareejin way fashilmeen aynan siin chance dadka shacabka Ethiopia
waye isla su'aashaasan waxaan rabaa inaan weydiiyo maxamed ismaaciil maxamed ismaaciil adinku ma idin muuqda in uu farqi weyn u dhaxeeyay dhinaca waxqabadka iyo waliba siyaasadda labada ra'iisul wasaare ra'iisul wasaaraha hadda xilka iska cazilay ra'iisul wasaarihii hore ee geeriyooday Malla Zanawi
uu jiraayo awood farabadan buu lahaa ra'iisul wasaarihii hore sida la sheegay ra'iisul wasaarihii hore wuxuu gacanta ku hayayaan amniga oo dhan buu gacanta ku hayay nimanka generaalada ee ciidamada xukuma waxa nimanka soo jeeda qoomiyadda Tigrayga la yiraahdo hoosba isaga uga amar qaadan jireen security-go kale saasoo kale ahaayeen marka waxaa nin gacan fara badan ku leh nimankan awood xad-dhaaf ku leh wadanka ayuu haysan maadaama ay sawdiga Tigraygu wax kastaba iyadu ayeen soo ku haysatay oo gacanta ku haysay laakiin marka aynu eegno ra'iisul wasaaraha inuu koo kale xataa haddii uu isku dayo inuu shaqadiisa qabsado waxaa laga yaabaa amarada qaasi inay ka fiicin waayaan hadda ciidamada sidii marar badan dhacday oo kale magaaladaysa adigankii ciidamada aan isaga waxba u arag aan waxba ka soo qaadin macnaheedu maaha shaqsiyadiisa jilicsanayd maaha laakiin isbaysii ku shaqayn lahaa ma helin
yay ahayd marka cidda awoodda rasmiga ah iyo amarka kama dambaysta iska lahayd wadanka Ethiopia
way iska caddahay taasi waa qoladan NTDLF oo ka mid ah magarana sidebysigan EBRDF iyo markasta isku dayayeen iyo ku dhoomireed garayaan wax kasta dadka ay soo xulanayaana ku soo xulanayay waxyaalaha iyagu ay jecel yihiin kuwa markasta ogaan u dhadhowa magaranaysa aqbali karaya fikirkooga qaadanaya amarkooga ku shaqaynaya siday iyagu socdaan ula soconaya ayay soo xulanayeen marka markay saasi kusoo xushaan taasi waxay keenaysaa inay gacanbira ku qabtaan wadanka soo kale ruginisaaka soo martaa yimaadaa ilaa taasi isbeddel lagu sameeyo oo habiskii dowladda si fiican loogu noqdo sidii kii hore uu noqon lahaa shacabkuna way kaceen way diideen way ka diideen ilaa iyo shacabku waxa ay dalbanayaan ay helayaan oo su-aalaha ay qabeen magaranaysa ay uga jawaabaysa dowladduna way soconaysaa tani taasaa kan sanad markaa inaan miilaano waxaa loo baahan yahay isbeddel intan ka ballaaran qabsi keliya tamaahan laba maahan waxaa loo baahan yahay in systemic problems jira wax laga qabto
waye aad baad u mahadsantihiin qadka igu jira maadaama barnaamijka uu live yahay oo si toosa aanu haatan idinkaga soo tabinayno studiyaha idaacadda v o a ee washington waxaan doonayaa inay ka qayb qaataan dhageystayaasheenna oo fikradahooda nagula wadaagaan dhinaca facebooka haddii aan soo qabto qaar ka mid a fikradaha naloo soo gudbiyey fikradaha dhageystayaasha ay noo soo gudbiyeen dhinaca facebooka waxaa ka mid a magacaygu wuxuu yidhi qofka ugu horeeya waa maxamed amiin oo jooga denmark waxay ila tahay in aysan saameyn weyn lahayn iscasilaada haylemaram desilan ethoobiya xisbiga ugu weyn waa e p r d f isagaa soo xulay haylemarem markii horeba waxaase muhiima in la qanciyo qowmiyadda oromada waase haddii ay ku qanacsan yihiin nidaamka federaalka ee qowmiyadaha ku dhisan shacabka dowlad degaanka soomaalida ethoobiya waa inay fiiro gaara ku eegaan addi sababa oo ay ka qayb qaataan isbedelada dhacaya si aysan u dhicin in dherigii uu soo noqdo qofka labaad wuxuu leeyahay waa maxamed axmed xasan oo jooga gaalkacyo iscasilaada ra'iisul wasaaraha ethoobiya xaylemarem waxay ku yeelanaysaa saameyn weyn gaar ahaan xisbiga talada haya ee waddankaasi waxayna sii hurinaysaa dibadbaxyada ka socday gobolka oo idil dhegeystaha saddexaad ee facebooka nagula soo xiriiray wuxuu leeyahay magaciiga waxaa la yihahdaa bashiir camalle ariile oo jooga waddanka cumaan iscasilaada ra'iisul wasaaraha ethoobiya waa arrin lagu farxo waayo mashquulka iyo isqabqabsiga dadka ethoobiya waxaa faa'iido ay ugu jirtaa dalka soomaaliya iyo faragelintii ay ku hayeen oo iyaga ayaa isku mashquulaya dhegeystayaal haddii aad doonaysaan inaad fikradihiina barnaamijka kaga qayb qaadataan waxaad noogu soo gudbin kartaan barta facebooka oo haatanba aad noogu soo qori kartaan waxaan jeclahay in su-aasha xigta aan ku wajaho cabdinuur cabdulaahi faarax oo cabdinuur yare loo yaqaano oo jigjiga jooga cabdinuur maadaama aad gudaha joogta adigu yaa bedelayaba la isdhihi karaa ra'iisul wasaaraha xilka ka degay xaylemaram desalan
waxa weeyaan ra'iisul wasaare xaylemaram desalan wuxuu ahaa gudoomiyihii xisbiga e d r d f iyo ra'iisul wasaarihii wadanka marka waxaan isla leeyahay anigu constitutionally sida ay tahay marka ra'iisul wasaare oo meesha dalmayo mar walba waxaa jira ra'iisul wasaare ku xigeen iyo guddoomiye ku xigeen xisbi marka sida uu structure-ku yahay waxaan anigu qabaa inuu meesha iman doono ra'iisul wasaare ku xigeenkii oo ah guddoomiye ku xigeenkii xisbiga
waa aragtidaada mise waxaa jira guux gudaha wadanka ka socda oo aad nala wadaagi karto
maya waa aragtida weyaan waa aragtida micnihii qaabka dastuuriga ee xisbiga iyo structurkiisu u dhisan yahay iyo sida dacaadi nidaamka adduunkaba marka ama noqoto ra-iisul wasaare inuu meesha dameeyo ama madaxweyne meesha dameeyo tusaale ahaan ra-iisul wasaare xeelmaryan isaalin wuxuu ka dhaxlay ra-iisul wasaarenimada male zanawi markuu dhintay fursadana waxay ahayd isagaa ku xigeen u ahaa oo ra-iisul wasaare ku xigeen ahaa saabta loo soo qaatay marka waxaan isleeyahay ra-iisul wasaare ku-xigeenkii wadanka jamada mukananba iman doonaan anigu isleeyahay aragti ahaan wey maaha xog
iyowaa mahadsanta
maaha iyo war kale waa aragtidaydaas shaksiga
aad baad u mahadsan tahay waxaa noo soo socda su-aalo ku saabsan amaba si gaara u khuseeya dowlad deegaanka soomaalida Itoobiya laakiin waxaan jeclahay marka hore inaan dib ugu laabto Moha Faarax oo aan weydiiyo maha dadka mucaaradka ku ah ee dowladda Itoobiya waxay qabaan in farqi weyn aan u dhaxaynin ra-iisul wasaaraha hadda xilka ka degay iyo ninkii uu kursiga ka dhaxlay ee geeriyooday marka laga hadlayo dhinaca muquuninta iyo cuburinta dadka shacabka ah iyo in dimuquraadiyad muuqata aanay ka jirin xorriyad dadkii aanay lahayn arrintaasi ma kuu muuqataa
jaafar kukay walaalood maadsantay mar labaad runtii dadku waxaana isweydiinaynin xisbiga e p r d f horta waa iyo maaha xisbay tigreegu leeyihiin tigreegu keliya waxay leeyihin t p l f wax la yidhaahdo laakiin xisbiyadii oo dhan ee etoobiya shacabkoodii iyo qowmiyadahoodii qaramadii oo dhan matalaya waa e p r d f waana mid guud weyne marka ninka halkaa kasoo baxaa ma noqonayo nin dad gaara u shaqeeya oo la maquuniyo oo amarka iyo awoodaya ka dhegaystarta noqon maayo marnaba
waayahay aad baad u mahadsan tahay intaanan u gudbin martida kale war degdega oo ku saabsan arrimaha Itoobiya ka socda oo la xiriira is-casilaadii ra-iisul wasaare ee Xeile Maram Desalegn waxaa inoo haysa Falastiin Axmed Iimaan aan ku soo dhaweeyay mikrofoonka
mahadsaned jacfar golaha wasiirada ee dalka ethoobiya ayaa la filayaa inay ku dhawaaqaan xaalad deg dega oo socon doonta muddo 3 bil ah ila ku dhowdhow xisbiga talada haya ayaa u sheegay v o eda in militarigu ay awoodda la wareegi doonaan tan iyo inta baarlamaanka ethoobiya oo hadda fasax ku jira uu ka aqbali doono iscasilaada ra-iisul wasaaraha xaaladan deg dega ah ayaa lagu dhawaaqayaa si loogu xaliyo xasarada dhanka ammaanka ee dalkaasi waayadan ka jirtay sida ay sheegeen ila wareedii v o eda oo ila hadashay talaabadana waxay timid kadib markii shalay uu xilka ra-iisul wasaarenimo iska casila Xeile Maryam Desalegn oo sidoo kalena iska casila hogaaminta xisbiga talada haya iyo e b r d f ra-iisul wasaare Xeile Maryam ama qof wakiilka ah ayaa la filayaa in goor dhow uu ku dhawaaqo xaaladan degdega ah
aad baad u mahadsan tahay Falastiin isla warkaasi ugu dambeeyey haddii aan su-aal ka dhigno Moha Faarax soo xaaladdu ka daroo dibi dhal noqon mayso haddii ra-iisul wasaarihii lagu haystay xaalad deg dega oo waddankii kusoo rogay dibadbaxyo socday haddii haddana hadda golaha wasiirada ama xisbiga talada dalka hayaa ay isku afgartaan in xaalad kaloo deg dega dalka lagu soo rogo
warrintaada wey jacfar kukay walaal runtii Itoobiya xaaladeeda maaha maanta maalintii la gelinahaa xaalad deg dega waa xaalad dadku ay wada dabaaldegayaan faraxsan yihiin ganacsiga dib u bilaabmay dalku aada u amni u yahay marka dadkii mucaaradka ahaa waxay qaybinayaan fariimo ay leeyihiin dalkii waxa lagu soo rogi doonaa xaalad deg dega saxiibloodee soo socda laakiin dowladdu hadday go-aan gaarayso way gaadhaa markaana iyada telefishinka ka sheegta qaranka ama idaacadaha u yeedha u sheegta warkaas looma arka weli maanta inay noqonayso xaalad deg dega in lagu dhawaaqo Itoobiya waayo dadku way faraxsan yihin way dabaaldegayaan waa suuragal maalmaha soo socda in la eega jawigu siduu yahay oo haddii amni darro iyo qallaas iyo wax yimaadaan xaaladdaa lagu dhawaaqo laakiin maanta uma arkay raygaas inuu meesha ku jiro
waayo xise cabduqaadir xaalad deg dega ayaa la hadal hayaa haddii ay timaado maxaa xigaya sidee buu noqonayaa xaalka waddanka Itoobiya
walaal Moha arrimo badan baan ku kala gedisannahay sida ay hadalka u dhigaysay ah macnaha ma jiro xaalad deg dega dalka lama gelinayo dadku way dabaal degayaan oo prime ministerki baa meesha baneeyey waa kaga soo horjeedaa waxaan ugu diidanahay waxa weeye dabaaldegyadan run ahaantii waa sax oo dadku waa laga yaabaa inay dabaaldegayaan oo ay filayaan inuu meesha isbeddel yimaado waa ka daroo dibi dal waxa hadda dhacaya waana dhab weeye arrintan hadda soo dhacday waan ka warhayaa ishaana ku hayaa
inay Council of Ministers ka ay fadhiisteen ay go'aankaasi gaareen een taasina waxay noqon doontaa uun inay meeshi arintu si cakiranto oo ay dibad baxayaashu si socdaan ay shacabku isbedelku ay raadinayaan ay si dalbadaan meeshuna ay ka badhacba civil war oo dalkani uu burburo hadii arintaasi ay dhab noqoto oo aan filayo inay dhab tahay marka arintaasi ma soo dhaweynayo walwal badan bay aniga shakhsi ahaan gelinaysaa iyo mustaqbalka Ethiopia laakiin waxaan filayaa shacabka Ethiopia inay taasi diyaar u yihiin aynan arintaasi ay taxadar badan ka muujiyaan
Maxamed Ismaaciil maxaad adigu ka dhex arkaysaa warkan hadda soo baxaya ee sheegaya in ay suurtagal tahay in xaalad degdeg ah lagu soo rogo dalka Ethiopia dibadbaxyo baa jiray oo gobollo kala duwan iyo qowmiyado kala duwan ay wadeen arintaas daraadeed baa la leeyahay xilka uu uga degay ra'iisul wasaaraha Iscazilay haddana hadii hadda ay timaado xaalad degdeg ah maxaa dhalan kara baad is leedahay
wallahi waxa ka dhalan kara magaranaysaa baraka farabadan dhimasho farabadan burbur farabadan safaq ugu dambeeyay baa ka dhici doona hadii ay saa ku sii socoto waxaan dib ugu noqonayaa marka aan hadalkii walaasheen ay lahayd ma garanaysaa TBLF waa qayb ka mid ah EBRD-s ta waa run laakiin iyaga hadal xoog ku haysta runta marka la sheego haddii dadka ma ka hadlo tani baa waxa ku tusaysa xitaa xaaladan degdeg ah sidoo kale ee gudaha uu meesha ka tagay hadana ciidanka uu meesha imanaya waa isla iyakii uu yeesii uga tagay isla iyakii hadana imanaya in darasa xaaladii si caasiray oo si rabaadinayo dadkii marka taas waxay na tusaysaa in hawsu ay ka dhacay ay ka sarreyso magaalada halka aynu ka filayno oo xaaladu ay sii xumaan doonaan ay ka sii dari doonaan ilaa iyo xukunkan lagu soo celinayo gacanta
dadka waayahay Cabdinuur yare adigu jugjiga baad joogtaa wadankii baad ku sugan tahay dadka gudaha jooga sidee bay u arkaan arintan la hadalhayo oo kulley warkeedu uu dibadda u soo baxay inkastoo aanan hadda si rasmi ah loogu dhawaaqin laakiin hadalhayntu ay badan tahay suurtagalnimada in xaalad degdeg ah lagu soo rogo dalka Ethiopia gudaha dadka jooga arintaasi ma soo dhaweynayaan mise waxaa laga yaabaa in ay keento qarax kale iyo dibadbaxyo kale iyo dhibaatooyin kale hadda aanan meesha oolin
horta waxa weeyaan emergency state waa emergency waxa weeye kulley marxalad maanta wadanka u fiican maaha aniga aragtideyda waxa weeyaan marka la fiiriyo saameynta dhaqaale iyo midda siyaasadeed is leeyahay laakiin waxa muhiimka waxa weeye amniga wadanka iyo xasiloonida in dib loo soo celiyo iyo kala dambeynkii waxa weeyaan sidaa la socod mudaharaadii dhacahayay waxa weeyaan dhulka inta badan magaalooyinku way salxidnaayeen oo isu socod badan oo xagga dhulka aan la jirin marka iyadoo aan leeyahay way ficnayd in sabiyo in la fiiriyo natiijada dadka iyo jawaab celinta kasoo baxda ficilada dadka iscazilaadka kadib haddana waxaan leeyahay wixii amniga wadanka lagu xaqiijinhayo oo runtii dib loogu soo celinaya amniga iyo dagaanaasi muhiim u yahay amniga iyo deganaanshaha wadanka waana waxaan leeyahay waa arrin laga maarmaan noqotay hadday noqoto inay qaataan walaha wadaradu inay qaataan go-aankaas
maxaa lagama maarmaan ka dhigaya baad isleedahay
waxaan leeyahay waxa weeyaan qofka hawsha ku haya khatarta ku wajahan iyo dareenka iyo dhibaatada jirta intay leedahay marka waxaan leeyahay waa arrin amni oo qaranku uu arkahay in amniga wadanka in gacanta lagu qabtay inay laga maarmaan tahay unbaa keeni karaan isleeyahay laakiin haddii ayna jirin fursad ay isleeyahay fursad lagaga bixi karo hadda in aan tahay inay jiri karto ma maleynahayo in lagu degdegay in mar labaad wadanka lagu celiyo emergency dib loogu celiyo
waayahay waa mahadsan tahay dhegaystayaal haddii aad dhowaan nagu soo biirteen barnaamijku waa faaqidaadda toddobaadka waxaanu ku saabsan yahay oo aanu kaga doodaynay iscasilaadda ra'iisul wasaaraha Ethiopia Haylemaram Mohamed Salen oo isagu shalay too ku dhawaaqay iscasilaadiisa xisbiga talada dalka hayana uu ogolaaday inuu xilkaasi iska caasilo barnaamijku waxaa igala qayb qaadanaya Marwo Moha Farax Jire oo iyadu shahaadada sare ee PhD-da ku diyaarisay magaalada Hamburg ee dalka Jarmalka kana faallooda arrimaha geeska Afrika Xirzi Cabdiqaadir Maxamed oo isagu xildhibaan dawladda federaalka Itoobiya soo noqday oo jigjiga laga soo doortay intii u dhaxeysay 2015 ilaa 2019 Maxamed Ismaaciil Sheekh Cumar oo ah gudoomiyaha isbahaysiga cadaalada deegaanka Soomaalida oo isna Minneapolis jooga iyo Cabdinuur Faarax oo isaguna jigjiga ku sugan dhinaca dhageystayaasha nagula soo xiriiray Facebook ga oo aragtiyadooda ka dhiibanaya ee arinta doodayada maanta ay ku saabsan tahay ayaanu u jaleeceyna. Dhageystaan ugu horeeya wuxuu leeyahay waxa la yiraahdaa Cabdikariim Huruufe waxaan joogaa magaalada Hargeysa waxaan u arkaa Itoobiya oo sii burburaysa haddaan degdeg loo magacaabin ra'iisul wasaare ku haboon geeskana wax ku khatar ah wuxuu leeyahay geeskana waa ku khatar siiba dalka Djibouti iyo Somaliland danna uma aha burburka Itoobiya oo dano ayay is weydaarsadaan dhageystahan wuxuu leeyahay waa Cabdullaahi Qaalib oo jooga Muqdisho fikirkayga waxa weeye in Itoobiya ay tahay wadan aad u adag aanan marnaba burburi karin oo aanu burbur ku iman karin sababtoo ah waa dad wadankooda jecel tan kalena Soomaaliya runtii wax saameyn ah kuma yeelanayso arintan dhageystaha kale wuxuu leeyahay amaba waxay leedahay waxa la yiraahdaa Dr. Isa Xilwa Cadaani Aamin waxaan joogaa magaalada Muqdisho aragtidaydu waxa ay tahay isacsilaada ra'iisul wasaaraha Itoobiya waa burburka Itoobiya hadaanan si degdeg ah loo dooran mid wanaagsan oo maamuli kara dhageystaha ugu dambeeya wuxuu leeyahay Maxamed Xuseen Cumar waxaan joogaa Tanzania Soomaalida Itoobiya waa waxba kuma laha buu leeyahay waxa socda waxna lagama weydiinayo waa un iska joogaan oo markaasi dhibaato ayay markaasi iyagu ku noqonaysaa xaaladan ayuu leeyahay hadii aan u soo leexana marka dhinaca deegaanka Soomaalida Itoobiya oo isagu gobolada ay wax ka qarxeen dibadbaxyada oo la leeyahay cadaadis bay ku keentay ra'iisul wasaaraha waxayna sabab u ahayd inuu xilka ka dego aanan ka mid ahayn maxaa saameyna oo arintan ay ku yeelan kartaaba la isleeyahay oo dhinaca wanaagsan amaba dhanka kale ku iman kara marka laga hadlayo ra'iisul wasaaraha xilka ka degay Muha Faarax
maalinta kalka shanaad ee Itoobiya maanta maalintii kan wanaagsan yihiin ma jirto taariikhda abid intii Itoobiya ay ka mid ahaayeen waxay istaan iskuulo wadooyin fiican caafimaad jaamacado dhakhtarro wanaagsan Maxamed Cabdi Cumar Iiley madaxweynaha kalka shanaad ee Soomaalida Itoobiya waa nin dhalinyar firfircoon aqoonyahan siyaasiya oo aad iyo aad ugu kulul yani siyaasadda Soomaalida laba uga dhigi lahaa inay federaalka ka mid noqdaan oo ay ka qayb qaataan intii awoodooda imika Itoobiya yani waa dowlad weyn EBRDF iyo prime minister ka asladiisi iyo yahadi door shaqo lagu sameeyo ma noqon kareysa yani wax Itoobiya khalkhal keena ama Soomaalida ha noqoto ama gobolada kale ha noqoto laakiin waxa la yeegay madaxweynaha kulka shanaad sabab arintu uu wajahay dadkiisa intii u sheegay shicibkiisa ay u fikirayaan waa umana malaynaya runtii inay wax badan oo daawaca gaarsiin doonto islaada ra'iisul wasaaraha gudaha Itoobiya rajo u tahay inay maalin wanaagsan oo barwaaqo iyo nabad u dhaafto Itoobiya
dadba qaba moha in Soomaalida aanay arintan wax lagu kulahayn inaanay saameyn ku yeelanaynin talaabada xigta ee ra'iisul wasaaraha lagu soo magacaabayo waa tii hadda laga dhawaajiyay inay suurtagal tahay in gudoomiyaha gobolka ee Oromia uu noqdo ra'iisul wasaaraha xiga arintaas dadka siyaasadda Soomaalida Itoobiya dhaleeyay waxay sheegayaan in ay ka seexdeen isla markaana isbeddelka imanaya wanaag iyo xumaanba aanay iyaga soo gaareynin oo aanay waxba ka heli doonin.
Waa dhab weeye walaal chapter ku kayo laakiin taariikhda Itoobiya marka la sheegayo ma aha taariikh ku dhisan qabiil iyo qar iyo qoomiyad ma aha waa taariikh ku dhisan siyaasad iyo dastuurka Itoobiya oo ay tahay in la dooro. Dastuurka Itoobiyana wuxuu qaatay in qaran walba iyo qoomiyad walba deegaankeeda lagu ilaaliyo oo aan tacadi lagu la kicin. Soomaalida taasi ka mid tahay inkastoona EBRDF systemkii ka mid ahayd Soomaalida weli soo gelin xisbiga talada haya haddana haddii nin oromi noqdo madaxweynaha prime ministerka Itoobiya waxaa loo xisaameyn ku yeelanaysa waaye nidaam iyo system iyo kala dambeyn iyo sharci bay jiri dalka Itoobiya hadayn doonana madaxweyne walba cid uu doonaya ha noqdo
waayahay xirsi adigu sidee baad u aragtaa arintan maxaa saameyn ku yeelan kartaa deegaanka Soomaalida Itoobiya
walaal waa sida iyaduba u sheegtay xisbiga EBRDF kama mid yihiin meesha taladu ay ka go'aysaa ma fadhino waxaynu isaga naalnaa meel periphery ah dalkan Itoobiya isbeddelkan xawliga ku socda ayaa ka socda waxa dabada ka riixaya shacabka oromada iyo xamaarada maamulka jigjiga hadda ka arimiye ma ahan mid shacabku rabitaankooda ku yimid kana dabaalan kara isbeddelka dhacaya hadda dhanka kale waxa ay qabteen oo horumar ah waa uu yar yahay waaba haddii ay wax qabteen laakiin gobolka tobankii sannadood ee ugu dambeeyey maamulka xumada ka jirta meesha ay gaartay weligeed ma aysan gaarin cadaalad darro baahsan xadgudubka bini aadamnimada oo
tobankii sano ugu dambeysay waxaad kala jeedaa xataa intaanu ra-iisul wasaare noqon ninka hadda xilka iska casilay
maxaad tiri walaal
tobankii sano ugu dambeysay baad tiri waa intaanu disaale noqon ra-iisul wasaaraha ka hor waxaad ka hadlaysa xataa
haa deegaankan inta uu hadda tobankii sano ugu dambeysayba waxaa ka socday cadaalad darro baahsan iyo
xadgudubisku
shareeraymaasuq baahsan aragtida shacabka uunan ayna qeexi karin aragtidooda oo la caburinhayo waxaa hadda ka socdo waa isirbeegsi dadka qurbaha ka jooga ee ka hadlaya maamulka xumada meesha ka jirtaay eheladoodii baa la xidayaa isla markaana hantidoodiibaa gaarka ay u lahaayeen baa la dhacayaa waa dowlad ka jirtaa deegaankaasi ma jirto way ku guuldaraysatay
cabdinuur
shacabkaasi maamul samayso ay ku kalsoon yihiin
waayahay cabdinuur cabdulaahi faarax hadalkaasi uu xildhibaanka ka dhawaajiyey gudaha deegaanka soomaalida etoobiya xaaladda ka taagan amaba ka soo taagnayd ee uu carabka ku dhuftay maxaa ka jira adiga baa gudaha jooga sideed soo u aragtaa
horta waxaa weeye marka laga hadlahayo waddanka guud marka laga hadlahayo etoobiya systemkuna waa system federaal ah waxaa weeyaan xuquuquhu dadkuna ay dhowran yihiin oo hadday noqoto saamiyada siyaasadeed iyo midka dhaqaale ee waddanka waxaa lagu qaybiyaa tirada dadka tirada qoomiyadda lagu qaymiyaa qoomiyadinka la tahay hadda waxaa lagu daray dhulka iyada laftiisa saamiga dhulka la fiirinayo dhulka intuu leegyahay daaxadda marka tan guud waxaan isleeyahay ma jiri doono wax xadgudubah oo dulmi oo qiiman doono soomaalida weliba waxaan rajaynaynaa in wax fara badan oo naga maqan inoo soo kordhaan rajaynaynaa oo markaas yiri soo aqoonta iyo yididiilada iyo rajada iyo duruufihii amnigale deegaanka ka jiray sida ay isu soo bedeleen markaas yiriso waxaan isi leenahay xisbiga dimuqraadiga shacabka soomaalida etoobiya maanta inuu fursad u haysto inuu reform sameeyo dibna una galo xisbiga e d r d
waayahay
oo halkaa loo jahayso
waayahay
markay noqoto xagga maamulka markay noqoto sistemkan meesha yaalla madaxweyne cabdi maxamed cumar waxa weeye waxqabad fara badan baa jira markii waxqabad jirana dhaliilo way jirahayaan marka anigu waxaan qabaa waxa jiree dhaliilaha jiree maamul iyo waxqabadka jirada inaan annagu waxa weeyaan si gudaha annaga anu xalisan karo oo runtii aan xalal badan oo siyaasi hoo socdana aan ogaan
waayah waa mahadsan tahay maxamed ismaaciil sheekh cumar adigoo soo koobaya fursadan uu isku casilay ra-iisul wasaaraha etoobiya sidee bay uga faa'iidaysan karaan dadka ku dhaqan dowladda deegaanka soomaalida etoobiya iyagu ka cawda sida hadda aanu martidayada qaar ay sheegayeen inaanay wax raada ama wax saameyn oo howeyn aanay ku lahayn siyaasadda guud ee dalka etoobiya sidee uga faa'iidaysan karaan baad isleedahay arrintan
soomaalidu waxay uga faa'iidaysan karaan iyada oo ra-iisul wasaaraha soo socdaa uu il gaara ku eego soomaalida maadaama aanay fadhiyin meesha ay wax ka go-ayeen oo aynaan ka tirsanayn e b r d f d waxaynu ku dulmanahay xitaa nidaamkaas sare oo innaga oo am garanaysaa qowmiyadda labaad ee ugu dul ballaaran isla markaana qowmiyadda saddexaad ee ugu dad badan ayanaan haddana sidaa uga muuqanin kala mid ahayn dadkii meesha ka talinayay taaba waxay keenaysaa inaan wax badan ku weynay halkaas
waa mahadsan tahay doctor moha soomaaliya sidee arrintan u saameynaysaa dhegeystayaasha facebooka nagula soo xiriirayay badankood waxay xoogga saarayeen ama diiradda saarayeen saameynta iscasilaadda ee ra-iisul wasaaraha etoobiya iyo xaaladda degdega ah ee la hadal hayaba ay ku yeelanayso soomaaliya aragti ahaan sidee bay arrintan soomaaliya u saameynaysaa
runtii jacfar walaal waxay saameynaysaa soomaaliya waxay saameynaysaa jabuuti kenya yacni dalalka dariska oo dhan saameyn bay ku yeelanaysaa etoobiya waxa weeyaan ishii iftiimaysay ee geeska afrika ku taalay waxay tahay xaruntii saldhiga uu ahayd african unionka economic commission for africa ayaa degan sidoo kale yacni marka laga hadlay bariga africa gaar ahaan geeska africa inu inagu ku naalno إثيوبيا مركب الله يرحمها أوكي محاك السعودة سامين تكلوا قيمين كرا دولك كلا سوماليا طبعا حكوا لنا سامين نبتقليو مد دقالة مد ريجنال بكوا لنا سامين تي دقالة كوا لنا ساتي أمريكا كوا لنا ساتي دقن دقالة ومرهو سوداني بكوا لنا سا حتى شعب في سوماليا ده أنت فيزا دونا يعني من شري سد خصوي من شري إثيوبيا ما تسووا أيالك كوا حنا منان دونا هدي أي دعوة الله سا إثيوبيا إلى هاي كمية لما تسوي سعوته وسيد وقف يعني طلعوا لنا كرا لكن هدي ويا
أي وحش بدلان. وهي سؤال شو قدام بيسو عن ربعنا من لبعتنا البرقسي عدوج جوابتان. ما تلعبتني مهر سيري كرتا. ملقي يا بعدين مهر سيدو. إن إثيوبيا وديمقراطية دا يحرية دا كهجاجو أو أي ونقطة دل مدحدي صاد دارتا أو شعب كأي صاد دارتان. مدام رئيس الوزراء هو حد إسعزلي أو تلعبت على سندات كديمقراطية دا يحرية دا كهاد لايقاد وصل لويين أرين تاسدن كديمقراطية ده إن يتلعبوا إثيوبيا أقاضي نقطة ما دعي كرتا
أديات ومر في هو رئيس تاريخ إثيوبيا رئيس وزراء رئيس عسلام ما ننوينه مسؤول مدح وينه من رئيس وزراء قيادة رئيس عسلام لك طبعا وحنا قلنا إنها قول لابد دين كرام مستقبل كنا حق الديمقراطية ده قاضي إثيوبيا
حرسي إسلا سؤال شاسي ما نقول كرتا تلعبوا من هرشاد ونقطتين إثيوبيا أي نقطة أما بقى ونقطة دل ديمقراطية
anigu ma qabo ifafaalaha hadda soo baxay ee ah in dalkan xukun military lagu soo rogo arintaas meesha way ka saareysa marka hadii taasi ayna dhicin waa laga yaabaa inay noqoto talaabo xagga dimuqraadiyadda loo qaaday hadii ay shacabka Ethiopia chance la siiyo inay dawladda ku kalsoon yihiin ay doortaan
maxamed ismaaciil dimuqraadiyadda aad rabtaan waa noocee
waxaan doonaynaa dimuqraadiyad dadku ay ka qayb qaataan nidaamka meeshka jira iyo xukunka meeshka jira oo cadaalad la isku sameeyo Soomaalida cadaalad loo sameeyo aan la dulmin sida in kala dulmiyay iyo kuna gudahooga ay cadaalad isku sameeyaan oo aan isku dulmin taas ay tahay dimuqraadiyadda aan doonayna
Abdinoor adigana si kooban arintan maxay soo kordhin kartaa marka laga hadlayo dhinaca dimuqraadiyadda iyo xurriyadda dadku ay haystaan
waxa la yahay waxa soo kordhiya dimuqraadiyadii jidkii dimuqraadiyadda xaq kala saaray way dilaabatay waxaan isleeyahay waxaan dowey si halaag doonaan waxa qabada dadka lama qulmi doonaan waana runtii waxaan filay xisbigu hadda inuu arintan ka dhacday cadaalada ra'iisul wasaaraha iyo cadaaladii koreeya la diidayba waxa way waafaqsan tusaysa DDRDF maanta inay dadkii dimuqraadiyadda xaq ka saartay
waa dad maasan
tahay qaanuun ahay dowladda ee Soomaaliyaani aanu ka qayb galin
aad iyo aad baad u mahadsantihiin barnaamijkii faaqidada todobaadka oo aanu maanta ku lafa gureeyneen iyo cadaalada ra'iisul wasaaraha Itoobiya xayla maram disaalan inta ayaanu ku soo gabagabeynayna barnaamijka waxa ay gala qayb qaatay oo aan u mahadnaqayaa Marwe Muhafarax Jire oo iyadu shahaadada sare ee PhD da ka diyaarisay magaalada Hamburg ee dalka Jarmalka waxaanay ka faalootaa sidoo kale arrimaha geeska Afrika sidoo kale waxa barnaamijka gala qayb qaadanayay Xirsi Cabdul Qadir Maxamed oo ahaa xildhibaan hore oo ka tirsanaa dawladda federaalka Itoobiya oo jigjiga laga soo doortay intii u dhaxaysay 2005 ilaa 2010kii hadda wuxuu ku sugan yahay gobolka South Dakota ee dalkan Mareykanka sidoo kale waxa barnaamijka marti ku ahaa Maxamed Ismaaciil Sheekh Umar oo ah gudoomiyaha isbahaysiga cadaaladda deegaanka Soomaalida oo Minneapolis hadda jooga waxa barnaamijka sidoo kale ka qayb qaadanayay Cabdinuur Cabdullaahi Faarax oo Cabdinuur yar loo yaqaan oo isaguna ah siyaasi ku sugan magaalada Jigjiga ee xarunta ismaamulka Soomaalida Itoobiya barnaamijkiina waa naga intaynu dib u kulmayno dhamaanteen waxaanu idin leenahay nabadgelyo
aliyaad ayaa maasantay kaasna wuxuu ahaa Jaafar Kukay oo soo jeediray barnaamijka faaqidada todobaadka haatan boosaaso magaalada boosaaso waxaa maanta lagu guuleystay in la gaaro oo rarka laga dajiyo doonay ku caaraday meel u dhow dekedda boosaaso dhinaca kale maamulka Puntland ayaa canshuur dhaaf u sameeyay xamuulka saaran doonidaasi oo muddo 9 cisho ah halkaas ku caarisnayd warbixintan boosaaso waxaa noogu soo dirtay Faadumo Yasiin Jaamac
mas-uuliyiin ka tirsan maamulka Puntland iyo gudigii gacanta ku hayay dhismaha dekedan ayaa bilowgii shaqada waxa ay saxaafadda kula hadleen gudaha dekedan cusub gudoomiyaha gobolka Bari Yuusuf Maxamed Waciis Dhado ayaa shacabka Puntland ugu bishaareeyay in lagu guuleystay badbaadintii hantidii saarayd doonta Al-Xafiis isla markaasna iminka ay bilaabatay dejinta alaabti saarayd waxa uu kaloo sheegay inay qorsheynayaan markii culayska faraha badan uu ka yaraado doonta in la geyn doono gudaha dekedda weyn.
Shacabka muxuu ahayday reer Puntland waxaan ugu bishaareynaynaa in doonta intii ugu horreysay muxuu ahayday lagu guuleystay, inta kalena lagu guuleysan doono. Markii aanu barkeed ka rognano cidda ugu cilmilabaa taqaana, anugu muxuu ahayday badda waxba kama aqaan, laakiin waxaanu rajaynaynaa inay doontu wareegi doonto oo ay ku xiran doonto marsadii muxuu ahayday dekedda.
Wasiirka wasaaradda dekedaha Puntland, injineer Siciid Maxamed Raage, ayaa sheegay in maamulka Puntland uu cashuur dhaaf u sameeyey hantida saaran doonta caariday. Waxa uu kaloo u mahad celiyey dhammaan dadkii ka qayb qaatay hirgelinta dekedan lagu badbaadinayo hantida saaran doonta Al-Xafiis. Dowlad iyo shacabba,
qof kasta oo arinta ka qayb qaatay, cunug yar, oday, dhalinyaro, gabdho, askar, ciidan, ganacsato, culimo, aad iyo aad baan u mahadcelinayaa. Waxa kale aad iyo aad u mahadcelinayaa dowladda madaxweynaha runtii isaguna cashuur dhaaf soo sameeyay oo ay runtii dowladduna wax badan ka qabatay, macna in alaabtii loo dhaafo oo looga dhigo cashuur dhaaf dadkii maaragtay doonta alaabta u saarayd.
Gudoomiyaha guddiga hirgeliyey dhismaha dekedan, Sheikh Fuad Maxamuud Xaaji Nuur, ayaa sheegay in horey loo arki jiray doon deked ku soo xirata, laakiin iminka ay ku guuleysteen deked socota oo doonta si toos ah ugu xirata.
Adduunka waxaa la yaqaanaa deked doon ku soo xirata, doon deked ku soo xirata, laakiin maanta waxaan aragnay oo aan sameynay deked doon ku xiratay. Dekeddii baa soo socotay, doontii bay u tagtay. Marka runtii waxaa la oran karaa waa wixii ugu horreeyey oo ka dhaca adduunka kolle anagu intaan ognahay.
Inkastoo aan la soo saarin qiyaasta dhaqaalaha ku baxay dekedan, maxaad ku qiyaasi lahayd?
7 nin oo khubara baan u xilsaarnay, raggaasaa soo qiimeynaya, laakiin waad garan kartaa adduunka meeshaan galay inuusan yarayn. Celcelis maalintii 306 lawr oo midkiiba uu yahay 6 meter cubic oo ciida baan dhigaynay. Waxaa dhinac socday ilaa 100 ilaa 120 gaari oo dhagaxa ayaan maalin walba dhigaynay. Halkaasaad ka qiyaas qaadan kartaa marka lagu daro dee maxaan kuleeyahay kharashka galay cuntadii dadka loo karinaya, hawlihii socday. Runtii kharash aad iyo aad u farabadan baa la galay, laakiin waxaasoo dhan waxaa naga daweynaya inaanu doontii la joogno, inuu hindiseheennu uu hirgalay, in Ilaahay subxaana wa tacaala uu guul naga siiyey.
Dad badan ayaa ka hadlaya sida ay u shaqayn doonto dekedan macmalka ah ee lagu dhisay muddada 9 berri ah. Sheikh Fuad oo ka hadlaya arrinka dekedda ayaa yiri,
qof waxa laga yaabaa si fudud inuu yiraahdo waa la baabi'inaya, qofna inuu si fudud yiraahdo waa jiraysaa. Hawsha iyada waa laga shawri doonaa kolley insha allahu tacaala. Ilaahay waxaan ka baryaynaa xoogayaga inuusan Ilaahay ka dhigin hal bacaad lagu lisay.
Wasiirka wasaaradda dekedaha Puntland, injineer Siciid Maxamed Raage, ayaa sheegay in laga tashan doono sida laga yeeli doono dekedan cusub.
Talada waa wadaagna insha allah, taana insha allah waxaan ku gaarinaa insha allah tashi, laakiin inaanay dib noo keenin laga faa'iidaystoon, haddii laga faa'iidaysan karo, haddii kalena ay dib noo keenaysana waa ka tashanaynaa.
Dareenka ganacsatada ay doonta u rarayd ayaa ka duwan maalmihii hore ee aan lagu guuleysan dekedan macmalka ah.
Bismillaahi Raxmaan Raxiim, magacaygu waa Cabdullaahi Xirsa Cali, shirkadda Horseed. Waxaan ku jiraa guddiga shaqaynaya oo alxamdulilaah badbaadada doonta ka shaqaynaya. Badeecadana waa ay saaran tahay. Waxaan marka ku faraxsannahay alxamdulilaah in Ilaahay maaragtay ina ku guuleeyay shaqadii dhammaatay.
Maxamed Cabdikariin Cabdulli, aad iyo aad bay u kala bedelan yihiin maantayto iyo maalintaas laba maalmood oo isku mida maahan. Waa guuleysanay, guusha Ilaahayna siiyey weeye.
Magacaygu waxa waa Sahra Cali Siciid. Aad u dareenkaygu maanta aan u faraxsanay maalin iiday noola mid tah. Bulsho maxamed kambani baan ka socdaa anigu. Marka alaab badan baa noo saaran, dhismo iyo bagaash iyo wax kastaa noo saaran.
Dejintu markay dekedda doonantan ku jiray waxay qaadan jirtay 3 berri. Hadda waxaan qiyaasaya dabeylaha jira awgood inay qaadanayso ugu yaraan 6 berri. Wallaahi horey horan waxaan dejin doonaa baabuurta iyo wixii dusha ka saaran oo bagaashka ayaanu dejin doonaa. Haddaan intaa dejinnana insha allah waxaan rajaynaynaa wax fiican doonta inaan maarta si xoog leh goorta u bilowno.
Maxamed Cabaas Nuur, dekedda Cali waxay ahayd 300 mitir oo dheereer ah iyo 15 mitir oo ballaar ah iyo 8 ilaa 2 dhebsha 5 mitir bay ahayd meesha ugu dheer, 2 mitir oo ciidanka ka koreysay si aan mataqaanaba mawjada usoo gaarin. Adugu isku celcelis waxay ahayd muxuu ahaa 4 mitir oo dhebsiga ah. Marka la isku celcelisho ciidan isticmaalina waxay ahayd ciid la yiraahdo sand gravel bay ahayd oo ciidda lagu talagalay biyaha lagu talagalay.
Meeqa bareen ku qaadatay?
Waxaa nagu qaadatay 9 casho. Adigu 6 waa ku dhamayn lahayn, laakiin 9 bay nagu qaadatay 300 mitir.
ma aha markii ugu horeysay ee dooni sida shixnad ganacsi ay ku soo caarido meel aan ka fogeyn dekedda magaalada Boosaaso, hase ahaatee waa markii ugu horeysay ee lagu guuleysto in la hirgeliyo deked macmal ah oo lagu badbaadinayo doonida iyo hantida saaran, taasoo si toos ah loo geeyey halka ay doontu ku soo caariday. Fadme Yaasin Jaamac, VOA, Boosaaso.
dhegeystayaal wali nagala socotaana waa laanta af soomaaliga ee v o a oo haatan aad toos uga dhegeysanaysaan Washington. Haatana Falastiin Axmed Iimaan oo garabkayga madax fadhida ayaan ka codsanayaa inay dhegeystayaasha ay xasuusaa hadba mid ama labo inta waqtigu noo saamaxo qodobadii warka ugu durkarona.
Golaha wasiirada ee dalka Ethoobiya ayaa la filayaa inay ku dhawaaqaan xaalad deg dega oo socon doonta muddo 3 bil ah. Ila ku dhadhow xisbiga talada haya ayaa u sheegay v o a da in militarigu ay awoodda la wareegi doonaan tan iyo inta baarlamaanka Ethoobiya oo hadda fasax ku jira uu ka aqbali doono iscasilaada ra-iisul wasaaraha. Xaaladan deg dega ah ayaa lagu dhawaaqayaa si loo xaliyo xasaradda dhanka amniga ee dalkaasi waayadan ka jirta, sida ay sheegeen ila wareedyo v o a da la hadashay. Talaabadani waxay timid kadib markii uu shalay xilkii ra-iisul wasaarenimo iska casila Xayla Maryam de Salen oo markaasi sidoo kalena iska casilay hogaaminta xisbiga talada haya ee EPRDF. Ra-iisul wasaare Xayla Maryam ama qof wakiilka ah ayaa la filayaa in goor dhow uu ku dhawaaqo xaaladan degdega ah. Turkigana waxa uu soo jeediyey Mareykanka in maleeshiyaadka Kurdiyiinta Siriya ee loo yaqaano YPG ay ka baxaan bariga Webiga Furaad ee Siriya, sidoo kalena ay wadajir u degayaan halkaasi ciidamo ka kala socda Turkiga iyo Mareykanka agagaarka Manbij, sida laga soo xigtay saraakiil Turki ah sargaal aan magaciisa la sheegin oo la hadlay wakaaladda wararka ee Reuters ayaa maanta oo Jimcaha sheegay in inkastoo aanan warkan rasmi ahaan loo soo saarin, haddana in Mareykanku ay ka fakarayaan dokumenti loo gudbiyey xogayaha arrimaha dibadda Mareykanka Rex Tillerson oo booqasho 2 maalin ah ku taga Ankara. Aqalka sanadkana waxa uu diiday dhammaanba 4 qorshe ee la soo jeediyey toddobaadkii dhowaa si looga doodo mustaqbalka dhalinyarada dalkan timid iyadoo aan sharci haysan oo caruur ah, kuwaasoo wajahaya cabsi ku aadan in la masaafiriyo haddii aan go'aan laga gaarin bisha March 5th. Aqalka sanadka ayaa keenay 2 qorshe oo isku waafaq sanaayeen labada xisbi, kaasoo u xaqiijinaya dhalinyarada soo galootiga ah wadda ay ku qaataan dhalashada Mareykanka.
Aad iyo aad ayaad u mahadsan tahay Falastiin. Haatana ballan dhegeystayaashana ku nasino codkii King Khaled. ayaa ku luqeynaya heestaasi iyada ayaana ugu dambeysay idaacaddani wada jirka idin kugu soo jeedinayeen Falastiin Axmed Iimaan iyo anigoo Ibraahim Xasan Daamdure. Intaan mar kale hawada ku kulmi doonana dhammaantiinba waxaan idinkaga tegaynaa nabadgelyo.